Кадле.
С мен Клара Маринова. И със социолога от Gallup International Живко Георгиев. Здравейте, господин Георгиев.
Добър ден.
Как ви изглеждат последните дни на протести и контрапротести, на послание и контрапослание, всичките свързани с поправките в закона за горите?
В тази комбинация два типа протести не са наблюдавали скоро, но това е нормален в някакъв смисъл за един демократически процес тип сдъсък на гледни точки. Нормално е да има протести срещу откровено лобистки текстове и слава Богу, че гражданското общество успя да се организира. Не бих приел като ненормално и факта, че другата заинтересована страна също се опитва да отговори по подобен начин. Но това, което стана ясно, е, че от тук нататък има реален шанс управляващите си опитат да превърнат гражданското общество в среда за конкуренция и по интереси.
Да, защото прави впечатление, че точно по интереси се свикват. Не са едни и същи хора, но поддържат като цяло активността. Като се започне от закона за горите, забраната на фракинг, изследването за шистовия газ, ГМО, АКТА, все проблеми, които не са част от ежедневието на българина, а предизвикаха такива бурни протести. На какво се дължи това?
Значи, това се дължи на факта, че във все по-голяма степен законотворчеството е поразено от ефектите на лобизма, така или иначе не е регулиране от българското законодателство. Най-малкото се надявам в най-скоро време наистина да има България смислен закон за лобизма, защото по тия случаи ще го има в нерегламентирана форма. И това ще създава и един сив сегмент в политическия ни живот. Не само икономиката има сив сектор.
Да.
И политическото има сив сектор. И нерегламентирания лобизъм е начин на битие на този сив сектор.
Защото само за секунда да ви прекъсна. Да. Как така 20 и няколко години нито едно мнозинство, нито едно правителство не предприеха активност да се приемат правила за лобизма в България?
Не знам. Не мога, честно казвам, да си го обясня.
Да?
Един такъв закон само ще направи по-прозрачни механизмите на лобизма.
Да, да.
Никой не отрича, че лобизма е всепризната практика в демократичните общества. Стига да е публично, ясно и по правила. Когато на времето българския граждански сектор току-що начеваше битието си, беше обучаван в това как се прави гражданско общество, едно от основните умения, което тогава изучаваха гражданските хора, беше лобиране.
Да.
Само, че едно е лобирането на гражданското общество, порядъчно безпарично, то може да лобира за каузи, това е също тип лобиране. А друго е да лобират хората с дебелите по цели. Тогава лобизма става неразличим от корупцията.
И друго, което прави впечатление, господин Георгиев, и ще ви помоля да коментирате, че социалните проблеми, те никак не са малко в България, не активизират населението да протестират, докато такива доста по-отвлечени въпроси като ГМО и АКТА, като шистовия газ, оцеляването на горите, ето изведаха сериозна маса хора на протести по столичните улици и площади.
И това са различни категории хора.
Да.
Ако са тези различни категории граждани.
Mm-hmm.
Няма нищо странно, че малото поколение, използващо инструмента на интернет и социалните мрежи, много по-лесно може да се мобилизира, много по-лесно в виртуалното пространство изгражда обща кауза, изгражда заедност. докато най-уязвимите от кризисните елементи са хора извън тези кодове на модерността, ако мога така се изразя. И може би това е една от причините те да не могат да произведат такъв тип граждански движения, протести и инициативи, които наблюдаваме през последните дни. Другата причина е, че най-тежко ударените от кризата, от социалната криза, не само от икономическата, са и най-обезверени, най-смачкани в някакъв смисъл от те.
Да.
Това е факт, който не можем да си затворим очите.
Да.
Освен това, очевидно медиите, очевидно руповете на властта до голяма степен успяха да убедят една значителна част от обществото, че е криза и не можем да си позволим повече в социалната политика или в политиката на доходите или в данъчната политика, отколкото си позволяваме сега. Това е изиграло, безспорно също има принос в апатията и най-сетен опозиционните партии очевидно не са на място.
Да, така е.
Това е показател. Това е ключова
и синдикатите.
Ключова кауза на призваните да обгрижват социалната политика и уязвимите институции на гражданското общество. Това са партиите.
Да. Партиите и синдикатите, нито едните, нито другите ги забелязваме в тази тежка икономическа установка, в която се намират хората. Впрочем, дори и увеличаващите се цени, и то драстично вече, на енергоносители, оттам ще хръкнат цените и на всички стоки, дори и те не предизвикаха бурна реакция сред населението, а ето, че оцеляването на горите ги изведе по улиците на протести.
Пак повтарям, това са различни
категории. Да, разбирам.
Тези, които излизат, не са най-засегнати от социалното изменение на кризата. Те са хора мотивирани от кауза. Разбира се, от гняв.
Да.
Изпитват същия този гняв към начина на правена политика, който и изпитват, навярно, и засегнати от кризата. Но по-лесно изграждат общество. Истината е, че те не са така силно поразени от отчуждението, което кризата произвежда.
Само за няколко дни два пъти президентско вето. Върху промените в закона за съдебната власт и върху промените в закона за горите. Ако трябва да сме откровени до край, това и в двата случая всъщност премиера предизвика ветото. И оттам задавам си въпроса. Това всичко ще рефлектира ли върху авторитета и еманципираността на президента, върху състоянието на парламентарната група, защото никой не може да му убеди, че тези закони са се случили без знанието на премиера. А ето сега, в крайна сметка, негативите ги отнасят парламентарната група и частично президента, който трябваше веднага да послуша премиера и да внася това президентско вето.
Няма да осъждам решението на предния лист. Аз съмнявам в неговата автономност. Така че няма защо да търсим някакви специфични мотиви там. Бойко Борисов за пореден път показва, че е по-своему гъвкав, не винаги много финно гъвкав, понекоя и даже по-често това е за сметка на някой друг, който страда от неговата гъвкавост,
да,
докато приближените. На влизане съвсем наскоро, ако не сме и на влезе, не съм правил справка, в предизборна година. Всяко едно управленско или законодателно решение, което предизвика, що го да забележим социален протест, има шанс да бъде чуто преди това правителство, което решително ще играе за удържане на своята популярност. И ако трябва, на тази цел ще бъде подчинени всички, и президент, и парламентарна група, правителство, подразбиращо се. Така че протестите плашат.
Да.
Перспективата за втори мандат. Тази перспектива, по-малкото зло е ако Борисов да отстъпи, ако има начин да се изконсумира и някаква друга полза от типа на ето, нашият президент използва правото си на вето.
Да.
Така че може авторитета на Плевнелиев да загуби, може и да спечели, това ще го замерим след известно време. Аз не се ангажирам в този момент, коя интерпретация ще наделе на неговото вето. Дали ще се види в него акт на еманципация от широката публика или ще се види по-скоро изпълнение на чужда воля като инструмент на всевластния пример, това времето ще покаже. Това, което ние знаем и мислим, не е непременно е достояние и начин на мислене на широката публика.
Така е, разбира се.
Но вече се усещаме първите елементи на предстоящата подготовка за изборите.
За изборите. Да, мирише на избори вече у нас, така е. А какво според вас най-характерно ще очакваме, най-впечатляващо в тази предизборна година от управляващите и от опозицията?
Трудно ми е да гадая. Има прекалено много играчи, не всички са достатъчно прогнозируеми.
Така?
Тоест има елементи в тяхното поведение, което прогнозируем. Има способности обаче на изненади. Аз също не очаквам някакви, Бог знае какви изобретения и иновации в предизборната борба. Ще ги има и злоупотребата с власт, има и административен ресурс насочен за предизборни цели, ще има и опити за градеж на структурите на избирателния процес. Ще има, навярно, и някакви малки законодателни промени, но същия стил, в който е имало преди всички последни избори на управляващите.
А изненади? Изненади в изборните резултати? Веднага ще ви кажа какво имам предвид под изненади.
Да.
Последните два избора, три даже, минаха под знака на това месията, оне, който ще спасява човечеството и българския народ в частност. Така дойде Симеон Сакскобургготски, така дойде Бойко Борисов. Задава ли се нов месия? Задава ли се новата сламка, за която ще се хваща българския избирател?
Нови политически проекти има. Някои от тях могат да послужат като емблематична сламка за нещо ново като политически субект и това е проект на Милена Кунева най-вече. Но там ще и липсва. Не са много от симпатизанти, които и приписват месиански.
Така е.
Не, в този смисъл тя не е аналог. Първо е нито на това. По-скоро тя е подходяща като прибежище за онзи негативен и протестен вод, който не се не, но го има и който няма да е в състояние да припознае БСП като алтернатива на ГЕРБ. Така че това означава, че голяма част от гласовете, на който ще разчита Милена Кунева и нейната партия, вече ще бъде от такова естество. А то много трудно една година преди изборите може да се замери.
Да.
Реално има обем, ще разберем 2-3 месеца преди изборите.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден ви пожелавам. Живко Георгиев, социолог, Gallup International, България.